kad ir beidzies laiks iepriekšējam direktoram, ir beidzies laikmets, kas kaut kādā mērā nosaka, ka režisūra ir svarīgāka par mūziku operas teātrī. Un ir sācies jauns laikmets ar mūžīgām vērtībām, jo operas mākslā absolūti galvenais par visu ir mūzika. Tad dziedātāji, izpildītāji, baletdejotāji un tad inscenējums. Un es to uzskatu par savu lielāko mērķi, par savu būtisko vienīgo galveno uzdevumu, pagriezt atpakaļ pēc ļoti ilgāka perioda mūziku kā prioritāte operā, augstas kvalitātes izpildījumu, maksimāli labs dziedātājs. Un, protams, es nekādā veidā nedomāju, ka mēs atteiksimies no labiem režisoriem, un es nedomāju, ka mēs atteiksimies no modernas režisūras.